Timo Koljanen, tervetuloa keskustelemaan urheilijan näöstä. Aloitetaan esittelyllä, jos vähän valotat, että kuka olet, mistä tulet ja mitä teet.
Joo, kiitos kutsusta. Nimi tulikin esiin, Timo Koljanen olen ja Lahdessa asuva optikko olen koulutukseltani ja työskennellyt optikon työssä 90-luvun puolivälistä alkaen ja ison osan työurasta sitten tehnyt paljon töitä myös sitten urheilijoiden näkemisen parissa, joka voi sanoa, että on ehdottomasti se oma lempiaiheeni tässä omassa ammatinharjoittamisessa. Ja tällä hetkellä sen lisäksi, että otan ihan vastaa asiakkaita, näin tutkimushuoneessa urheilijoita, mutta myös muita asiakkaita, mutta nyt sitten lisäksi työskentelen silmäasemaketjussa sitten tämmöisessä kehitystyössä tittelillä urheilunäkemisen asiantuntija.
Joo, tavalliset näkötestit on meille kaikille tuttuja, että mennään sinne vastaanotolle ja siellä on se valkoinen taulu, missä on mustia e-kirjaimia eri asennoissa, mutta se ei vissiin urheilun viitekehyksessä ole vasta kuin se lähtölaukaus.
Se on hyvä sana, se lähtölaukaus, joo, eli sekin totta kai tarvitaan. Sitä ei suinkaan pidä niin kuin pienentää sen merkitystä. Meidän täytyy nähdä tarkasti ja terävästi, mutta se on juuri näin, että sillä tavalla näkötestattuna niin saadaan selville tämmöinen staattinen tilanne, ihminen on paikallaan, katsoja on paikallaan ja kohde on paikallaan ja tilanne kaikin puolin niin kuin aika epätyypillinen urheilunäkemisen kannalta ja saadaan selville, että minkälainen on ihmisen näkökyky siinä tilanteessa ja toisaalta sitten se, mikä siinä varsin hyvin saadaan määritettyä, niin on kuitenkin sitten mahdolliset taittovirheet, eli jos näkemisessä on sellaista korjattavaa, niin ne saadaan näillä metodeilla. Mutta sitten jos ruvetaan miettimään sitä, että urheilutapahtumassa, urheilunäkemisessä hyvin usein urheilija liikkuu, katsottava kohde liikkuu, niin poispäin. Tilanne on kaikkea muuta kuin staattinen ja katsottavat kohteet saattaa olla näkökentissä hyvin poikkeuksellisissa paikoissa, jne. Loputtomasti erilaisia tilanteita kuin siinä tutkimushuoneessa istuessa, niin siinä kaiken tämän huomioiminen niin muuttaakin sitten peliä aika paljon.
Joo, minkälaisia testejä urheilijoille on olemassa?
No, tällä hetkellä eniten olen työskennellyt tämmöisen silmien niin kuin dominanssien mittaamisen kanssa ja sen pohtimisen ja ratkomisen kanssa, että mitä se lopulta oikeastaan tarkoittaa. Asia on paljon monimutkaisempi kuin se on perinteisesti ajateltu, eli silmädominanssi tai silmän johtavuus. Hyvin todennäköisesti kovin monessa urheilulajissa merkityksellinen asia, tosi mielenkiintoinen iso kokonaisuus. No sitten muutamia mainitakseni, niin sitten toinen semmoinen iso aihe, jonka uskon ja kokemuksen mukaan näyttää paljon olevan urheilunäkemisessä mukana, niin on tämmöiset silmien mahdolliset asentovirheet. Eli hyvin usein on tilanne niin, että kun optimitilanteessa molemmat silmät katsoisi kohdetta, mikä se kohde sitten onkin, vaikkapa pesäpallopelissä, niin molemmat silmät ei katsokaan siihen täysin suoraan, vaan silmät saattaa tehdä vähän virheliikkeen. Lihakset voi kääntää silmiä vähän liikaa sisäänpäin tai ulospäin tai vähän ylä-alasuunnassa, jolloin meidän silmien yhteisnäkemiseen tulee sitten erilaisia hankaluuksia. Ja sitä kautta sitten ihan stereonäköön, etäisyyksien arviointiin, syvyyksien arviointiin, monenlaisiin asioihin. Eli vielä niin kuin vähän laajennettuna, niin monenlaiset silmien yhteisnäkemisen niin kuin ongelmat ja haasteet niin on niitä, mitä urheilijan näössä ihan erityisesti pitää selvittää.
Onko tuommoinen asia muuten korjattavissa, että jos silmät ei katso kohteeseen optimaalisella tavalla, niin mitä sitten?
Joo, on korjattavissa, mutta sellainen haaste siinä urheilunäkemisessä sitten monesti tulee vastaan, että piilolinsseillä sitä ei voi korjata, ja sitten jos nämä asentovirheet on määrällisesti hyvin pieniä, niin ei myöskään leikkauksilla voi korjata, eli toisin sanoen ainut korjausvaihtoehto on sitten sankalasit, silmälasit, ja ne taas tunnetusti ei sitten ihan joka urheilulajissa sovellu, mutta monessa lajissa soveltuu. Että, eli sanotaan näin, että monesti on autettavissa, monesti on korjattavissa, ja monessa lajissa voidaan käyttää erilaisia suojalaseja, vaikkapa salibändi, jos ajatellaan, niitä pystytään tekemään nykyään voimakkuudella, niitä suojalaseja ja muuta. Että kyllä niitä loppujen lopuksi sitten lajeja löytyy aika paljon, missä sitä sankalasiakin voi käyttää. Se ei ehkä näytä ihan tavallisilta silmälasilta enää, se on enemmän sporttilasityyppinen, mutta niiden avulla.
Joo, nyt yksi semmoinen päivän kuuma teema on ruutuaika ja ruudun tuijottaminen. Ja ymmärtääkseni tämä ei ihan ongelmatonta ole urheilun näkökulmasta, että tuijotetaan pitkä aika pientä kohdetta.
Joo, pitää paikkansa siinä. Jos siitä nyt kaksi semmoista niin kuin pääasiallista asiaa nostaa esiin, niin ensimmäinen on se, että ruutua ja kännykkäruudusta, jos puhutaan erityisesti, niin sitä katsotaan tyypillisesti hyvin läheltä. Tutkimusten mukaan jopa alle 35 senttimetristä. Ja silloin silmän tämmöinen lähinnäön tarkennuksesta huolehtiva lihas, tämmöinen akkomodaatiolihas, se joutuu niin sanotusti venymään vähän äärimmilleen, se joutuu työskentelemään hyvin voimakkaasti nähdäkseen niin lähelle. Ja silloin urheilijoille hyvin, hyvin tuttu asia, että lihakset voivat välillä jäädä vähän kramppiin ja ne voivat jäädä spasmiin, niin tämä akkomodaatiolihas voi jäädä sitten vähän spasmiin, jolloin tapahtuu niin, että kun se katse nostetaan siitä kännykästä kaukaisuuteen, niin näkö ei olekaan hetkeen aikaan ihan terävä, kun se lihas on siellä krampissa. Vasta kun se kramppi sieltä hellittää, niin näkö terävöityy uudestaan sinne kauas.
Minkälaista ajasta puhutaan krampin hellittämisen suhteen?
Hyvin vaihtelevaa. Tyypillisesti nuoret ihmiset, joilla tämä akkomodaatiolihas on hyvin vahva ja hyvin toimiva, niin vastaavasti ongelma voi olla paljon pitkäkestoisempi. Sinne voi onnistua saamaan hyvinkin tiukan solmun, joka voidaan puhua tunneista, joskus voidaan puhua jopa viikoista harvinaisissa tapauksissa. Ei toki yksittäinen kännykän tuijotus, mutta ylipäätään tämmöinen akkomodaatiospasmi voi olla joskus sellainen, jonka purkaminen on viikkojen työ. Mutta joskus se voi olla sitten ihan sekunneista kiinni, että vaihteluväli on suuri. Ja tyypillisesti niin, että mitä iäkkäämpiä me ollaan, eli kun meidän lähinäkömekanismi vähän heikkenee, niin sen jälkeen siellä ei sitten enää niin spasmitkaan ole niin isona haittana. Mutta sitten lisäisin siihen vielä sen, että lisäksi sitten silmän kyynennesteen eritys häiriytyy tyypillisesti, kun me tuijotetaan jotakin tarkkaa lähelle. Eli kyynelneste pumppautuu kyynelrauhasista räpäytyksen voimalla. Räpäytys on se mekanismi, mikä vähän puristaa niitä kyynelrauhasia ja tirskauttaa pienen määrän nestettä tuohon meidän silmän pinnalle. Kun me katsotaan jotain tarkasti, me luonnollisesti meidän aivot refleksinomaisesti vähentää räpäyttelyväliä, jolloin muun muassa tämä kyynelnesteen levittyminen silmän pinnalle häiriytyy. Ja siitä voi seurata sitten taas omanlaisia näköongelmia. Näkö voi käytännössä ihan suorastaan hetkittäin niin kuin hämärtyä, jos kyynelneste on hyvin voimakkaasti niin kuin häiriytynyt se kerros siellä.
Jos kuvitellaan tilanne, että joukkue, lajin urheilija matkustaa bussilla pelipaikalle, ja se saattaa kestää useita tunteja se linja-auto kyyti, niin onko mitään tehtävissä, jos on katsottu kännykkää ja on saatu lihakset jumiin, niin pystyykö niitä jollain silmäjumpalla sitten aktivoimaan, lämmittämään, pienentämään sitä harmia?
Joo, kyllä silmän ainakin, sanotaan, että ainakin tiedetään, että tämmöistä niin kuin verenkiertoa saadaan siellä kyllä vähän elpymään, ja kyllä niin kuin vahvasti uskon, että sillä on positiivinen vaikutus tähän spasminkin purkautumiseen. Silti edelleen parempi on, että ei liiallisesti tuijota kännykkää, mutta jos näin on kuitenkin tapahtunut, niin siihen löytyy ihan jopa yrityksen, jossa olen töissä, niin meidän nettisivuilta jopa löytyy eräänlainen silmäjumppaohje, jos nyt en tähän hätää osaa antaa tähän suoraa linkkiä sinne, mutta etsimällä varmasti löytyy. Tai sitten ihan yksinkertaisuudessaan sen tyyppinen, että että käännellään katsetta vähän äärilaidasta toiseen. Yksi ohje on tehdä semmoista, kuvitella semmoinen iso kahdeksikko tuohon omien silmiensä eteen ja seurata sitä virtuaalista kahdeksikkoa katseellaan, eli pyörittää silmää vähän äärilaidasta toiseen. Välillä vähän puristaa luomia yhteen ja avata niitä taas niin kuin oikein hämmästyksestä suureksi ja katsoa välillä lähellä, välillä kauas, vähän niin kuin sitä akkomodaatiolihasta vähän pumpata, että tehdä pikkusen liikettä sinne, eli tämän tyyppi. Tyyppisiä niin kuin, vähän niin kuin verenkiertoa elvyttäviä liikkeitä, niin kyllä niillä niin kuin kaiken kaikkiaan on varmasti positiivista vaikutusta sille silmälle.
Joo, tämä on semmoinen akuutti ilmiö, tämä jumitus, mutta olen lukenut, että näkökyky olisi isossa mittakaavassa menossa huonompaan suuntaan, etenkin nuorisolla, johtuen tästä ruudun kännykän tuijottamisesta. Onko sulla havaintoja tästä?
No sillä tavalla joo, eli siis jos puhutaan niin kuin likinäköisyydestä, eli tästä miinusnäöstä, jolloin ihminen nähdäkseen kauas hyvin, niin tarvii silmälasit, niin se on totta, että se lisääntyy maailmassa rajusti. Nyt on vähän näköpiirissä, että se on ehkä taittumassa, saturoitumassa se kehitys täällä länsimaissa tai Euroopassa, mutta Aasiassa ilmeisesti ei vieläkään, että siellä kehitys jatkuu. Eli Aasiassa tyypillisesti ongelma on vielä paljon suurempi kuin täällä. Jos oikein muistan, niin jossain tietyssä maissa niin 18-vuotiaista jopa 80% on jo likinäköisiä, eli se prosentti on valtava. Sitä asiaa on tutkittu todella paljon ja ihan semmoista aivan täydellisesti loppuun asti pureskeltua syytä sille, että, tai koko sille likinäköistymismekanismille ei ehkä vieläkään tunneta, mutta lisääntynyt lähityöskentely on ihan varmasti niin kuin nykykäsityksen mukaan se iso osatekijä siinä. Ja siinä on ehkä hyvä lisätä sellainen asia vielä niin kuin tietoisuuteen, että likinnäköisyys on silmälle myöskin terveydellinen riski. Ei vielä nuorella iällä, mutta sitten kun meistä tulee vähän aikuisempia, niin mitä likinnäköisempi on silmä, niin sitä alttiimpi se on tietyille silmäsairauksille. Ja sen takia se ei ole ihan niin kuin, se ei ole pelkästään kyse siitä, että no okei, korjataan se sitten piilolaseilla tai korjataan se silmälaseilla tai korjataan se leikkauksella. Se silmä on silti aina pysyvästi likinäköinen rakenteeltaan, eli likinäköinen silmä käytännössä venyttyy. Se on pidempi kuin keskimääräinen silmä pituudeltaan. Ja se pituuden lisääntyminen on nyt nimenomaan se, mikä niitä terveysriskejä aiheuttaa. Siellä verkkokalvon eri rakenteet ja muut joutuu venyttyneeseen tilaan, ja ne on sen jälkeen alttiimpia sitten esimerkiksi vaikka verkkokalvo irtaumalle. Ja se on se yksi syy, miksi tätä likinäköistymistä tosi paljon maailmassa tutkitaan, että se ei ole pelkästään nyt niin kuin silmälasien hankkimisongelma, vaan se on ihan aidosti niin kuin kansanterveydellinen asia myöskin.
Yksi mielenkiintoinen ilmiö on tämä suppressio. Kaikki muistetaan varmaan sellaisia tilanteita, että tulee joku helppo pallo, jos puhutaan pallopeleistä, ja maalivahti niin sanotusti hörppäsee.
Joo.
Niin kerrotko vähän tästä suppressioilmiöstä, kuinka Joo. yleistä se on ja mistä siinä oikein on kysymys?
Joo, suppressio, ensinnäkin sanoisin ehkä vielä niin kuin näin, että se on vielä jopa niin kuin iso otsikko, jonka alle mahtuu vielä niin kuin vähän erilaisia suppressioita, mutta kaikille yhteistä on kuitenkin se, että suppressio tarkoittaa käytännössä sitä, että toisen silmän näkökenttä, tyypillisesti keskeinen näkökenttä, erittäin harvoin niin kuin koko näkökenttä, mutta tyypillisesti keskeinen näkökenttä toisessa silmässä hetkellisesti sammuu. Hetki voi olla joskus sekunnin murto-osa, joskus se voi olla monta sekuntia. Eli toisin sanoen niin kuin havaintotasolla niin sen toisen silmän keskeistä näkökenttää ei yhtäkkiä käytetäkään, jolloin mitä tahansa siinä näkökentässä sillä hetkellä on, niin me emme sitä sillä silmällä silloin näe. Ja tämä on semmoinen, se on sinänsä ilmiönä fysiologinen, se ei sinänsä niin kuin, taustalla ei ole silmäsairautta eikä aivosairautta. Se on enemmänkin tämmöinen, monesti se on tämmöinen luonnon konsti korjata tiettyjä ongelmia. Eli jos meidän silmien yhteisnäkemisessä on jokin ongelma, aivojen on vaikea muodostaa jostain syystä oikean ja vasemman silmän niin kuin yhteiskuvaa, mitä ne normaalisti tekee, niin luonto välillä ratkaisee asian niin, että sammutetaan eli suppressoidaan se toinen näkökenttä, niin ei ole sitä ongelmaa, kun ei tule inputtia kuin yhdestä ainoasta silmästä. Eli siellä on sinänsä niin kuin tällainen niin kuin tavallaan hyvin, hyvin looginen ja sanoisiko hyvin hyvää tarkoittava syy taustalla, mutta urheilumaailmassa ilmiö voi olla hyvin ongelmallinen, jos se sitten sattuu juuri kriittisellä hetkellä sitten just mainitsemissa tilanteissa.
Ja tämä on aika tavallinen ilmiö ja mitattavissa oleva ilmiö.
Ehdottomasti mitattavissa oleva ilmiö. Ainakin tietyissä olosuhteissa täytyy nyt taas lisätä, eli olosuhteet vaihtelee ja ihan kaikkiin olosuhteisiin ei voida mennä mittareita väliin viemään, mutta tietyissä olosuhteissa pystytään hyvin mittaamaan. Ja ilmiö tosiaan on varsinkin semmoisena lyhytkestoisena, niin se on hyvin yleinen ilmiö. Oikein monien sekuntien sanotaan, että luokkaa 5 sekunnin suppressiot, ne on jo sitten jo harvinaisia ilmiöitä, ne ei toki ole niin kuin tyypillisiä, mutta semmoinen luokkaa sekunnin kestävä suppressio, ja sekunnin aikana urheilumaailmassa tapahtuu monta kertaa paljon, ne ei ole suinkaan harvinaisia ollenkaan.
No mitäs sitten, jos on tämmöinen taipumus suppressioon, onko ongelmaa korjattavissa?
Usein on autettavissa, ei välttämättä kokonaan poistettavissa, mutta usein pienennettävissä se ilmiö. Se ensinnäkin niin kuin tutkijalle eli optikolle, joka tämmöisen mittaa ja havaitsee, niin se on ensisijaisesti se on niin kuin oire, että nyt täytyy tutkia lisää. Nyt on joku juttu, mikä tämän ihmisen näköjärjestelmässä aiheuttaa tätä suppressiota ja sen syytä täytyy sitten lähteä selvittämään. Kirjallisuuslähdettä mulla ei ole, mutta semmoisella omalla näppituntumalla sanoisin, että ehkä arviolta 10% tapauksessa ilmiö jää selvittämättä, sille ei löydy sellaista selitystä, mihin voitaisiin lähteä pureutumaan, mutta jopa reilusti yli puolella siihen löytyy ainakin osatekijänä jo aikaisemmin mainittu tämmöinen silmien tietty asentovirhe. Eli kun ne silmät katsoo vähän kierroa tai vähän ulospäin liikaa tai vähän ylälasuunnassa eri korkeuteen, niin stereonäön muodostaminen on vaikeaa. Niin tällainen voidaan sitten korjata semmoisella niin sanotulla prismakorjauksilla silmälaseissa, eli tämmöisten prismahiontojen avulla valosäteet käännetään kulkemaan oikeaan suuntaan, eli vaikka silmät ovatkin vähän vika-asennossa, niin valosäteet saadaan käännettyä toivottuun suuntaan, jolloin se silmien välinen tämmöinen niin sanottu kilpailutilanne sieltä sitten häviää, kun valosäteet tuleekin oikeaan kohtaan, ja sen jälkeen tälle mekanismille ei ole enää käyttöä, sen ei enää sitä suppressiota ei enää tarvita, kun ei ole sitä pohjalla piilevää ongelmaa. Ja tällä keinoin niin hyvin usein saadaan ilmiö vähintään vähennettyä niin oleellisesti, että se ei ole enää niin merkityksellinen sitten siinä urheilussa, ja joskus jopa poistumaan.
Tarviiko niitä prismahiottuja laseja käyttää sitten siinä urheilutilanteessa, vai voisiko ajatella, että jos siviilissä käyttää prismakorjattuja laseja ja sitten menee urheilemaan, niin kuin monet tekee ilman laseja, niin se tavallaan kantaisi se prismahionta sinne urheilutilanteeseen?
Hyvä kysymys, ja tota olen yrittänyt kovasti löytää sille ihan niin kuin tutkittua tietoa tuohon, mutta en ole toistaiseksi onnistunut löytää tutkimusta vielä, mikä olisi ton niin kuin perinpohjin käsitellyt, mutta mun oma kokemus on sen suuntainen, että tuossa olet oikealla jäljillä, elikkä ei niin, että se pätisi jokaiseen ihmiseen, mutta ei ole ollenkaan tavatonta sellainen, että kun ihminen on käyttänyt niitä prismakorjattuja laseja, niin neurologia rupeaa toimimaan sillä tavalla paremmin, että se oppii jollakin tavalla käskemään niitä silmälihaksia paremmin niin kuin kääntymään oikealla tavalla. Ja hyvin usein löydös on se, että jos tänä päivänä määrätään prismat ja ihminen tulee kontrollikäynnille vuoden tai kahden päästä, niin prismakorjauksen tarve on monesti pienentynyt. Joskus jopa poistunut, jos lähtötilanne on ollut aika miedot prismat, niin joskus jopa poistunut, mutta varsin usein pienentynyt. Hyvin harvoin lisääntynyt, joskus sitäkin, mutta se on harvinaisempi suunta. Ja tätä taustaa vasten niin kuin mun oma usko on, että ne voi auttaa juuri kuvailemalla sikin tavalla.
Kiitoksia Timo, tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu. Ja varmaan se perusviesti on, että urheilijan ja liikuntaa harrastavan ihmisen yleensäkin kannattaisi edes kerran elämässään käydä jossakin spesiaali, erityisesti urheilun suunnatussa näkötarkastuksessa.
Joo, kyllä juuri näin. Ja ehkä sen pienen niin kuin lisävahvistuksen vielä tuohon sanoisin, että nämä monet näistä ilmiöistä, mitä me nyt tässä keskusteltiin, ei ole mitään mahdollisuutta urheilijan niitä havaita itse omista silmistään. Ei edes optikko kykene omasta silmästään havaitsemaan supressiota ilman testitaulua, eli tervetuloa tutkimukseen.
Kiitoksia.